Laust starf trúnaðarmanns blindrafélagsins. Blindrafélagið auglýsir eftir einstaklingi til að gegna starfi trúnaðarmanns frá 1. november 2017. Er að ræða 25% starfshlutfall og mun viðkomandi verða einn af þremur trúnaðarmönnum félagsins. Meginstarf trúnaðarmanna er að vera reglulega í símasambandi við þá félagsmenn sem þeir hafa fengið úthlutað sem skjólstæðingum. Umsóknarfrestur rennur út föstudaginn 20. og 9. september. Umsóknir skulu berast til Kristins Halldórs Einarssonar, framkvæmdastjóra Blindrafélagsins, Netfang, KHE hjá blind.is.